Magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamig ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi sa inyong lahat, mga classmate! Kayo po ay nakikinig sa Wika ng Ina Mo Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kasama niyo po akong si Classmate Hannah at mapapakinggan po natin ngayong gabing ito ang isang panayam sa isa nating kapwa classmate. Yan po ay si Classmate JC at syempre kasama natin si Classmate Glessy. Ito ay sa pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa pagmimina ng kaalaman. At ang ating pagkikwentuhan ngayong gabing ito ay may kinilaman sa mga epiko at ang indigenous people ng ating bansa. Ayan po, atin pong pakinggan ang ating usapan kasama si Classmate Glessy at si Classmate JC.
Magandang gabi po mga classmates! At nandito na naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At alam nyo po, meron tayo ngayong isang classmate na nagbabalikbayan.
Balikbayan talaga.
Alam nyo kasi pagka nasa ano ba, third year ka na ba?
Opo, third year.
Ay napakaraming mga ginagawa, lalo na ang kanyang subject ay Araling Pilipino at meron siyang mga subject sa community development. Kaya nandito po ang ating classmate at siya po yung kahuntahan natin ngayon, si Classmate Carlo. Magandang
Hello
gabi
po.
Sa iyo.
Magandang gabi po sa lahat ng classmates na nakikinig ngayon dito sa DZUP. Wika
yes, at kabusta naman ang iyong semestre? Naku, ano naman, no?
Patapos na. Isang buwan na lang po matatapos na mid-sem na at punong-puno ng exam, ng paper, as usual. Lalo
as
na
usual.
Po sa Araling Pilipino.
As usual. Pero masaya yan. Kasi sa panahon na to, marami ka nang natutuklas sa mga paksa na pwede mo ngayon talagang tutukan sa pag-aaral mo. At ano naman itong nababalitaan ko na alam nyo mga classmates, ang ating balita ngayon, mga bali-balita, ay ito pong si Classmate Carlo ay maghaharap ng papel sa isang international conference na gagawin sa Cagayan sa isang linggo. Ano?
Yes po.
At yung susunod naman, ay sa Japan, sa November. Kwento mo naman sa amin ito, classmate.
Sa October 24 to 26 po, magkakaroon ng kauna-unahang international conference on local knowledge and cultural studies sa University of St. Louis sa Cagayan.
Mm-mm.
Yun nga po, dahil tataon na Indigenous People Month. Tapos ngayon po ay parang mas dumadami ang mga paham at saka mga pantas na nag-aaral sa pambansang panitikan ng Pilipinas. Lalo na yung pagkakaroon natin ng pamayanan bago yung pagdating ng mga Espanyol, ng mga Amerikano, ng mga Hapon. Nagsama-sama po ang lahat ng mga mananalaysay, mga kritik, mga paham sa panitikan ng Pilipinas sa loob at labas ng Pilipinas para gumawa ng isang international conference.
Maganda yan, ano? Kasi biro mo, nabibigyan natin talaga ng tutok yung tinatawag nating kaalamang lokal. Tamang-tama, swak na swak sa ating talakayan ngayon. Kaya alam niyo po, inimbitahan natin talaga si JC, si Carlo, na ikwento sa atin ano ba itong papel na ipepresent niya dito sa conference na ito. Ano nga ba yung papel na ipepresent mo?
Medyo malalim ang hugot nito mga classmate dahil sobrang importante sa akin personally yung paksa. Pamagat nito ay mapa ng mga epikong Filipino sa Pilipinas, unang balangkas. So para magkaroon tayo ng konting pagtingin ko ano ba yung tatalakayin sa loob ng papel. Una, mapa. So, sa madaling sabi ay yung mapa ng Pilipinas, geographical, mm-hmm. ay ginamit natin para malocate o mahanap natin kung nasan yung mga epikong Filipino mm-hmm. o mga epiko mga sugid, sugidanon ang tawag dito sa Visayas,
oh, oh.
kung saan sila natagpuan, kung saan sila uminog, kung saan una nating narinig at naitala yung mga kwento, mga epiko ng mga babaylan
oh, oh.
noong unang panahon. At natural, Filipinas, dahil lang saklaw lamang ng papel, ay mga epikong Filipino na nasa loob ng Pilipinas.
Mm-hmm. Nako, maganda yan, ano? Kasi dahil ang paksa natin, mga classmates, ay pagmimina ng mga kaalamang lokal, tamang-tama po itong ginagawa ni Carlo na pag-aaral tungkol sa mapa ng mga epiko ng Pilipinas, no? So, na nasa Pilipinas. Ano ba yung, siguro simulan natin yung ano bang ibig sabihin pagka sinabi nating epiko?
Ayan.
Ayan. Siyempre magsisimula tayo sa ano ang epiko?
Marami, maraming mga nagsasabi ng kahulugan ng epiko, pero spesipiko sa papel na ito, ginamit ko yung Gabay, Balangkas ni Prof. Arsenio Manuel, na meron siyang mga listahan. Ayan, nilista ko dito kung ano bang ibig sabihin ng epiko o ethno-epiko.
Okay.
In English, ethnic epic.
Okay.
Ibig sabihin, kay Prof. Manuel, sinasabi niya na pareho lang daw ang epiko tsaka ethno-epiko.
Mm-hmm.
Meron siyang apat na gabay. Ang una daw, ang naratibo o ang epiko ay dapat na naglalaman ng kabayanihan, paglalayag ng isang bayani,
mm-hmm.
mga tradisyon at kulturang nakayakap sa kinakailangang paglalakbay ng bayaning itinuturing din bilang pinuno ng isang pook.
Yes.
So, ibig sabihin, ang lahat ng epikong Filipino sa Pilipinas ay may kinalaman sa kabayanihan
oo.
At paglalayag ng mga bayaning Filipino.
Okay, so yung konsepto ng ang Pilipino o ang mamamayang bayani mm-hmm. at ang paglalayag, yan yung isang tanda para malaman natin na epiko. Pero bago yun, ibig sabihin ito ay kwento. No?
Kwento.
Mga mm-hmm. kwento o mga salaysay. Madalas ay oral. Oo, at naitatala lamang no pagka meron nang nag-interest
na maisulat.
Oo, kasi talagang yung una naman nating mga anyo ng mga kwento
ay oral.
Oral o binibigkas lamang. Mm. Okay.
Tapos meron po siyang tatlo pa. Mabilis na lang, isa ay mayroong buhay na paniniwala sa mga tradisyon at kulturang inilalarawan sa mga naratibo.
Okay.
Kailangan sumasalamin ng epiko sa kultura ng lugar o puo kung saan nakikita at naikikwento o inaawit ang epiko. Yun ang importante. Bukod sa kwento ng bayani, ay dapat ay buhabakas din ito sa buhay na paniniwala at tradisyon ng mga nakikwento. Pangatlo, nararapat na ang naratibo ay oral.
Mm.
Patula, berso na pinamamahagi sa madla. Ibig sabihin, mm-hmm. pinamamahagi buhay, paulit-ulit na pinapasa mula sa isang henerasyon patungo mm-hmm. sa isa ng oral at
oo,
patula.
Oo.
Na dapat inaawit, hinuhubog ng isang gifted person. Yung gifted na ito, ito yung may kakayahan na mag-memorize, magkabisa, mm-hmm. magbuod. Dahil sagrado, mm-hmm. ang epiko, dahil ito yung kwento ng bayani na tinuturing ding Diyos o demigod
oo.
Ng mga katutubang Filipino, nararapat lang ang magkwento nito ay mga gifted. So, ilang sa mga halimbawang sinabi ni Prof. Manuel ay binukot,
oo.
Epic chanter, babaylan, at yung iba pang mga kahantulad nito na hindi napapangalanan.
Sabi
sabihin, ma'am, meron palang mga nakikwento na walang pangalan. Hindi
ay,
sila
oo.
Babaylan, hindi oo. Sila epic chanter o binukot, pero nakikwento sila.
Oo,
gifted
pero,
sila.
Oo, yung maganda kasing pag-usapan natin yung konsepto ng pagiging gifted o yung meron silang kakayahan. No? Yung mga binukot, hindi ba? Di ba sa Visayas ito?
Opo, Visayas.
Ano? At itong mga binukot, sila yung mga babae na ang alaga sa kanila ng komunidad ay parang mga prinsesa dahil
talaga.
Parang sila yung repositoryo ng kasaysayan ng kanilang komunidad. Kaya wala silang ibang ginagawa kung hindi magkwento.
Mm.
Pero meron sila yung tinatawag mo nga na gift at ito yung ano kakayahan nilang maalala ang mga pangyayari. Kaya yun yung kumbaga sa ating termino siguro ngayon, talent.
Mm.
Ano, mga ganyan. Pero mahalaga na binabanggit natin yung konsepto ng alaala kasi ito yung nagtatakda ng mga pangyayaring dapat ay patuloy na pinapahalagahan ng mga salinlahi ng henerasyon para hindi mawala yung kanilang komunidad. Ano?
Mm.
Kaya mahalaga yun. Ay, habang nagkikwento ka, ipaliwanag pa nga natin yung ibig sabihin nung pagka ba ang yung binabanggit kasi na oral kasi
mm-hmm.
yan yung isang magandang quality ng epiko dahil
oral siya.
Paano ba natin nasasabi na ano ba yung katangian para madali itong paalala?
Ayan, kung maaalala natin, may mga pag-aaral tungkol sa bugtong, mm-mm, na ang laging dulo ay may tugma. Mm-mm. Tapos ito yung mga linya na may sukat. Sukat at tugma, specifically. So itong mga epic, kung papansin natin, yung mga written text, specifically kay Prof. Hocano, Lando Hocano, makikita natin na para itong tula na may sukat, mm-mm, may tugma, mm-mm, kasi doon natin naaalala sa bawat tunog na kapareho, ay, epiko ito, linya itong kasunod nito. Saka bukod pa dito, mapapansin natin na ang kung gagamit sila ng metapora o pagwawangis, mga figure of speech, mga tayutay, laging nakakawing sa kalikasan, komunidad, kung saan talaga sila nakatira.
Parang nilalarawan na rin nila yung lugar nila sa pamamagitan. Alam mo, meron akong nakita na merong sinasabi dito sa paunang salita ng aklat na mga epiko ng Pilipinas na inedit ni Patricia Melendez Cruz, ni Jovita Ventura Castro, ni Antolina Antonio, Josefina Mariano, Rosella Jean Macasiar Puno. Alam nyo, mga ano po ito eh, mga teacher natin.
Mga Batikan to.
Oo. Sabi nila, meron daw, binabanggit niya, kung ang mga epiko'y sadyang inaawit at ang anyo nila ay umaayon sa panitikang pabigkas. Mm-hmm. Maraming mga elementong tulad ng indayog, o kaya cadence, at timbang, symmetry, paralelismo, aliterasyon, pag-uulit ng batayang salita o mga tugma na nakakatulong sa mga awit o manghihimig upang maalala niya ang taludtod. Kaya importante yung tunog, ano? Mm-hmm. Sa oral na mga na narrative na meron silang tugmaan kasi nakakatulong ito sa pag-alala. Okay. O parang ngayon, ano? Pagka meron tayong naaalala ng mga kanta pag naririnig natin, mas naaalala natin pag may mga tugmaan. Para, at ito po ay may kinalaman ngayon sa kakayahan ng mga tinatawag kanina ni Carlo na gifted, no, na mga miyembro ng kanilang komunidad, na bagamat maaring wala silang pangalan, pero dahil kinikilala sila bilang may tiyak na kakayahan dito, ay nabibigyan sila ng pagkilala o sabihin na nating distinction para sila ngayon ang kilalanin bilang tagapagsalaysay ng mga kwento ng paglalayag ng mga bayani ng kanilang komunidad. Oy, maganda yun, ano?
Saka yun nga, tulad nung sinabi ni classmate Klesi, na sagradong teksto kasi ang epiko para sa kanila. Dahil tulad na sinabi ko nung kanina, demigod kung ituturing yung kwento ng mga bayani. Kaya ibig sabihin, kailangan lamang na ang kakanta nito, ang aawit nito, ang pe-perform ng epiko, ay yung gifted talaga. Wala nang iba pa.
Naku, maganda yan. Ano? Kasi yung konsepto ng giftedness, ibig sabihin may tutok, may kakayahan, at may pagpapahalaga sa kanya ang komunidad. At siguro sa panahon na yon, importante hindi lang yung galing niya, kung hindi yung paano ba siyang kinikilala at nakikipag-ugnay sa komunidad. Kaya mahalaga yung kurso mong community development. At mga classmates, ipagpapatuloy pa po ni Carlo ang talakay niya tungkol sa pinag-aaralan niyang epiko ng Pilipinas matapos po ang maikling station break. Magbabalik po tayo.
Halika na makinig sa
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
The UP Economic Society and UP School of Economics Student Council present to you Kaizen, a lifestyle bazaar. Kaizen aims for continuous improvement through empowering Philippine enterprises by widening their market reach with affordable, quality, and above all, unique items offered. What more could you ask for? Satisfy your lifestyle needs and come shop at Kaizen. For inquiries, contact friends at 0917-810-0418 or Nix at 0928-503-5159. This is brought to you by the UP Economic Society and the UP School of Economics Student Council in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uwi ka ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Uwi ka ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Uwi ka ng ina mo, salamin ng pagkatao. Uwi ka ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Dito pa rin po tayo mga classmates sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At ang pinag-uusapan po natin ngayon ay kung paanong nagagamit ang mga kwentong bayan katulad ng epiko para sa pagmimina ng lokal na kaalaman sa ating panitikan. At ang ating pong kausap ay ang ating classmate Carlo na ngayon po ay nagkikwento ng pag-aaral niya tungkol sa pagmamapa ng epiko sa Pilipinas. Ayan, kanina po ay tinatalakay natin kung ano yung mga katangian na meron ng epiko, no? At ano pa ba ang mga karagdagang katangian ng epiko?
Specifico sa papel na ito, kailangan natin matiyak na karugtong o kaakibat ng epiko ay epikong Filipino.
Okay.
Kasi maraming mga epiko na uminog sa Pilipinas.
Mm-mm.
Sa katunayan, ang Ramayana dumating din sa Pilipinas.
Oo, oo. Galing tapos sa mga
India.
Oo, oo, oo.
Tapos may mga kwento galing sa Espanya.
Oo, oo.
Kahit pagdating ng mga Amerikano, may mga kwento. Mm-mm. Ang mga Chino, mm-mm, sa barter, may kakaibat na kwento. Si Muhammad, mm-mm, may mga scholar na nagsabi na ang kwento ni Muhammad ay epiko lamang.
Oo, ganun din ang kay Hesukristo.
Kay
Hesukristo,
epiko lang din.
Epiko din, mm-mm, no? Kasi kwento rin ng paglalaya, ganun. Marami
epiko,
rin ganun.
Kwento rin ng bayani.
Oo,
si Muhammad, nagmistulang bayani. Oo, si Jesus, nagmistulang bayani.
Oo, oo.
Kaya spesipiko sa papel na ito, yung kahulugan ng epiko at ng epikong Filipino.
Okay.
Ang ibig sabihin ng Filipino sa epikong Filipino ay yung mga nagkikwento at yung mga bayani na nasa kwento ay dapat na Filipino o nanirahan sa Pilipinas.
Okay.
Ibig sabihin, yung mga resulta ng pag-aaral tulad nila Lando Hocano, Arsenio Manuel, nila Damiano Eugenio, mm-hmm, nagsasabi na ang mga nagkikwento at yung kultura at tradisyon na tinatalakay sa epiko ay kulturang Filipino.
Mm-hmm.
At wala ibang makakapagpatunay nito kundi yung mga gifted person, mm-hmm, na nagkikwento, yung mga binukot, mga babaylan.
Mm-hmm. So, importante talaga, mm-hmm, yung kanilang papel sa ating pagsasariwa ng alaala ng kultura ng ating komunidad. Mm-hmm. O yan. Ano naman yung natuklasan mo na mga epiko o saan mo nakita itong mga epikong ito?
Interesting ito. Ayan. Kasi sa katunayan, kung tatanungin ako ngayon, ilan ba ang mga epiko sa Pilipinas?
Ilan nga ba?
Nako, walang sagot.
Oo,
hindi ko siya sinubukan sagutin.
No?
Sa katunayan ngayon, si Ma'am Revel, sponsored
si Nicole.
Na Nicole Revel, inisponsoran yung kanyang huling akda tungkol sa mga epiko sa Mindanao, yung mga kasa-kasa, parang sa Bill, mga bago mga recording ng Ateneo de Manila University. Siya ang nakita kong latest na gumawa ng antolohiya tungkol sa mga epiko, pero hindi niya pa rin sinagot ng tanong kung ilan.
Oo.
Kasi hanggang ngayon, patuloy ang pag-aaral kung ilan nga ba ang kayang kuhanin ng mga epiko.
Oo.
Isa pang una ko agad naisip, sa Palawan, meron pala tayong mahigit na 60 na mga epiko sa Palawan, pero dalawa pa lang yung naaaral natin.
Mm. Pero mahalagang tanong yun, no? Kasi syempre pag sinabing, may mga epiko, ilan?
Mm-hmm.
Pero yun na nga, dahil sa kanyang katangian na oral, na ipapasa sa isang tao papunta sa susunod mula sa isang lugar tungo sa ibang henerasyon, napakahirap talagang bilangin.
Mm-hmm.
Pero pwede mong makilala pagka na-encuentro mo. Di ba? Yun yung maganda natin sigurong tignan. At ano ngayon ang natuklasan mo habang minamapa mo itong mga epiko na ito?
Ayan. So, kinuha ko yung mga epiko sa unang 13 mga antolohiya na nakita natin sa UP Main Library. Okay. Sinuri ko rito yung mga talababa, talahuli, mga footnotes. Okay. Kasi nakita ko rito kung sino yung mga nag-record. Tsaka para makita ko authentic. Pero... Mm-hmm. Yung usapan ng authenticity ay malalim.
Napakahirap.
Napakahirap na pag-usapan nito. Oo. Kaya ang ginawa ko, basta't may antolohiya at publish ito, kinuha ko itong batayan para sa pagkuha. Sa kasalukuyan, 143 na mga epiko ang nakapalaman sa papel na ito at sinubukan ko talaga siyang imapa. Binigyan ko ng kulay. Ang Luzon ay blue. So kung may imagine natin to, Luzon ay blue, Visayas ay dilaw.
Pwede siguro nating ilagyan sa ating Facebook page, ano?
Pwede natin tong i-upload, okay. Magbibigay tayo ng kopya at sa Visayas ay sa Mindanao ay pula. Mapansin dito na kahit na 143 ang mga epic kong nakuha natin sa unang 13 antolohiya sa Main Library. Halos walang epiko na makikita sa Katagalugan.
Ay!
Yan, isa yan. Malinaw
isang
yan.
Magandang pag-uusap. Ang...
Sa gitnang Luzon, sa Maynila, wala tayong epiko dito.
Walang epiko, tama.
Ngayon, hindi natin masasabi kung wala talaga. Pero sa kasalukuyan, simula ng unang nag-aral ng epiko, walang nai-record o naitala ng mga epiko sa Luzon. Sa timog bahagi ng Luzon. Yan, sa Region 3, Region 4A, Region 4B, ito halos wala. Pero sa Bicol, yun ang pinakamalapit sa Maynila, meron.
Ano ang kanila? Ano, meron sila, ano?
Mm-hmm.
Alin ba ito? Yung kay Agingay? Yan ba yon?
Subukan nating hanapin. Number 9 and 10, Hanjong, tsaka Ibalon o Ibalong.
Ang Ibalong.
Na ito ay tinatayang managalarawan ng kaligiran ng mga pok sa Asog, Masaraga, at Isarog, Camarinesur.
So, hindi Hanjong kasama Ibalon. Dyan si Bulusan Han Agingay, ano?
Character ata ito.
Character sila, mga epiko. Ang mga alamat, no? Kwentong bayan. Mga kwentong bayan.
Kasi kailangan ang epiko, tulad nung sinabi ni Dr. Manuel, bukod sa bayani, kailangan naglalarawan nito ng kultura, tradisyon, at pook kung saan siya nakuha. Ngayon, makikita raw dun sa Hanjong tsaka sa Ibalon na ang nalarawan nito ay Camarinesur. Kaya kinuha natin siya.
Kaya importante ang lokasyon.
Yun ang pinakamahalaga. Lalo na ang papel na ito ay tungkol sa paglo-locate. Diba? Pagpopook. Lokasyon talaga ang punutulon nito. Tapos pangalawa, surprisingly, talagang nakaka-surprise ito. Dahil sa Mindanao, pulo-pulo. Ang Visayas ay pulo-pulo. Ang Mindanao ay isang mass ng mga lalawigan. Pero hiwa-hiwalay at sobrang daming mga epiko sa Mindanao. Mas maraming epiko sa Mindanao kaysa sa Hilagang Luzon.
Mas marami sa Mindanao kaysa
ngayon,
Hilagang Luzon.
Sa bahagi ng papel na ito, 143 na mga epiko ang kinalap natin at karamihan, halos 60-70% ng mga nakuhang epiko ay nasa Mindanao. Subalit, lahat halos 90 to 95% ng mga epiko sa Mindanao ay hindi pa naaaral. Ang mga kilala lang natin dito parang Sabil. Yan yung mga famous.
Tapos, yung mga kilala yan.
Ano pa ba yung nilista ko ito dito?
Sige, ano ba yung mga kilala sa Mindanao?
Sa Agyu. Mindanao, ang mga Agyu, yan. Pero susubukan ko isa-isahin itong mga nandito. Uweging ng mga manobo sa Agusan, Banlakon, Ulod ng mga Matigsalud, ang ayan. Pamilyar ang tuwaang dahil meron na itong mga kwento pabata rin. Na tuwaang. Sambila, Lumaganod, Nalandagan, Ulaging, or Agyu. Ang Agyu ay nasa ilalim ng Ulaging dito sa papel na ito. Ulahingan, Tulalangan, Indarapatra at Sulayman. Epiko pala ang kwento ni Raha Sulayman. Kinuha siya bilang
epiko. Dahil siya ay isang bayani.
Bayani. At yung epiko, yung kwento na nakapakaloob dito, ay naglalarawan
ng
Maguindanao.
Maganda.
Specifically Maguindanao. Doon siya nakuha. Indarapatra at Sulayman. Marami pa na hindi naaaral. Sa Visayas, kung ako sa unang tingin, nung hindi ko pa natatapos ang Balangkas, akala ko sa Visayas, pinakamaraming epiko. Dahil pulo-pulo, may mga bundok dito na hindi napuntahan ng mga Espanyol, ng mga Amerikano. Mm-hmm. Sa katunayan, sa Visayas unang na-coin ang salitang bundoks sa English. Nagaling daw ito sa salitang Tagalog na bundok. Dahil hindi nararating ng mga Amerikano, ang mga taga-bundok o bundoks na karamihan ay taga-Visayas. No, so inaakala na sa Visayas ang makakuha ng marami epiko. Pero nagkamali ako doon. Dahil sa 143 na to, ang mga kilala natin sa Tarangban serye, Humadapnon, Dumalapdap, Labaw Donggon, sila lang sa Panay, yun lang ang merong epiko.
Ngayon, na-recorded.
Sa, na-recorded. Kasi hanggang ngayon ay hindi natin sigurado.
Yun talaga, no? Mahalagang sangkap yung pagiging nakatala nito o recorded. Kasi katulad ng binabanggit mo, napakahirap talagang magsabi na ganito ang bilang. Kasi nga, patuloy din naman siyang dumarami, ano? Maganda.
May mga suliranin rin akong nakita pagdating dito dahil ang oral, kapag inilapat natin bilang pasulat, nagkakaroon ng usapin tungkol sa wika, standardisasyon ng wika, anong ortografiya ang gagamitin, syntax ng mga pangusap, paano natilihin ba natin yung sukat at tugma, paano kung hindi natin masalin sa Filipino o sa Ingles. Kaya karamihan pala, mapansin natin, lahat ng epiko halos ay nakasulat sa Ingles, hindi sa Filipino na nakabati sa Tagalog. Dahil nga meron tayong malaking suliranin sa wika na hanggang ngayon ay kasalukuyan pala yung problema ng Komisyon ng Wikang Filipino. Kaya karamihan, kapag wikang katutubo nakasulat ang epiko, agad itong tina-translate, sinasalin sa wikang English muna bago Filipino.
Pero alam mo, magandang diskurso, magandang pag-usapan yung binabanggit mong yan. Kasi meron ka agad tayong isang harang ano pagdating sa pag-unawa ng sarili nating karanasan, ano? Kasi ibig sabihin, ang tawag ko diyan, kailangan mo muna ng pasaporte bago unawain ang sarili mo, no? Kasi pupunta ka muna ng wikang Ingles bago mo isalin sa wikang pambansa. At kung ano man yung sinasabing, kung bakit nga ba napakalaking usapin ang wikang pambansa, may sinasabi halimbawa si Virgilio Almario na bakit nga ba mas nais pa nating magpasakop sa dayong wika samantalang ayaw nating magpasakop, quote and unquote, no, sa isang wika ng isang karehiyon natin o ng kababayan natin. Parang sa akin, nung narinig kong sinabi niya yon sa isang kumpirensya, napaisip din ako, ano nga ba yung problema? Samantalang higit naman nating mahahanap ang ugnayan natin. No, sa, kaya ano siya, no? Isang napaka sa limuot na usapin pag sinabi yun. Pero sa akin, napakasakit din ang realidad na yon, dahil bakit nga ba kailangan wikang Ingles? At yan nga eh, mas bukas tayo sa wikang Ingles kaysa sa pagsasali ng wika natin. Yan yung isang tinutulak namin eh. Dahil nasa larangan tayo ng wika at Ariling Pilipino, dapat talaga bawat isang mag-aaral o mamamayang Pilipino ay may alam na isang wikang regional liban pa sa kanyang inang wika. Halimbawa tayo, 'di ba, Ariling Pilipino, dapat ay nag-aaral tayo ng, 'di ba, meron tayong 10.1.
10.1, 10.2.
Kaso ang nangyayari sa 10.1, pagkatapos ng 10.2, kinakalimutan na natin.
Walang aplikasyon.
Tama. Kaya kailangan talaga, meron tayong aplikasyon. Kailangan aabot tayo sa punto na nalalaman natin ang wika bilang diskurso, hindi lang bilang conversational na language. Ano? Kung hindi, bilang isang diskurso, mag-aaral ka ng panitikan. At kailangan dumako ka rin sa puntong makikipamuhay ka sa rehiyon. Siyempre. Para maintindihan mo yon. Kaya isang napakalaking usapin. At yaan mismong pag-aaral mo, nakikita na natin kaagad, naku, ang pagmimina ng kaalamang lokal ay isang malaking diskurso, no? Masalimuot. Ayan, naku. Kita nyo mga classmates, ang dami na nating nadidiscover. Nag-uusap pa lang tayo ng paghahanap saan meron ng mga epiko. Kaya mga classmates, huwag po kayong aalis dahil magpapatuloy pa po ang talakayan natin tungkol sa mga obserbasyon at mga natutuklasan nating mga usapin sa pagmamapa ng epiko sa ating bayan. Magbabalik po ang inyong programa matapos lamang ang ilang sandali.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang ko tayo sa DZUP.
mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Nagbabalik po ang inyong classmate Glessy. Kasama po natin ang classmate Carlo na tumatalakay po ngayon tungkol sa kanyang pag-aaral sa pagmamapa ng EPICO sa Pilipinas. Ayan, kanina po tinatalakay niya yung usapin na pagka may mga scholar na nakakatuklas ng bagong mga EPICO, ito po ay naisasalin agad sa Ingles dahil higit na bukas ang mga tao sa Ingles kaysa isalin siya sa pambansang wika dahil sa mga, ano nga sasabihin nating alingas-ngas. Naggamit ang pambansang wika. Naku, napakahirap talaga niyang usapin na yan. Ano? Ayan. Ano pa ba ang mga natuklasan mo, Carlo?
Dagdagan ko lang muna yung sa wika.
Sige.
Kapag nag-aaral tayo ng EPICO, iisipin agad natin na para tayong pangalawang tagapagtanggap na ng EPICO. Dahil una, syempre, hindi natin makakaila na mayroong percentage error, quote-unquote, sa pagsasalin mula sa original na wika patungo sa Ingles.
Ano bang ibig sabihin ng percentage error?
Kasi yung authenticity ng wika, kung ano yung nilalarawan ng mga bagay, na tradisyon, na hindi naman may sasalin sa Ingles, ay maaaring mamatay, o di kaya ma-paraphrase at mawala yung original na gustong sabihin ng epic chanter. Kaya ang dating nito, kapag halimbawa ang humanap noon ay sinalin sa Ingles, hindi natin sinasabi na hindi faithful ang nagsalin, pero may tendensiya na mawala yung authenticidad ng kwento mismo na galing kay Ulang Udig, halimbawa.
Yung katapatan, ng paglalarawan ng kultura na pinagmiminahan ay isang malaking suliranin pag naisali na siya sa ibang wika. Oo, kasi at saka maidagdag ko, kung ako rin magbabasa siguro ng salin, bibigyan ko ng labis na pagpapahalaga yung katangiang oral nito. Ibig sabihin, yung tunog, kasi nangyayari sa iba't ibang wika, di ba, ang isang tunog o yung paraan ng pagbigkas, nagkakaroon siya ng ibang ibig sabihin. Kaya kung isasalin nga naman ito sa ibang wika ay isang problema. Diba parang halimbawa sa atin lang, yung pagsasalin ng kataga na O. Diba? Pag binanggit mo lang yon bilang isang O sa letra na letrang O, wala siyang gasinong magiging dating. Pero pag binigkas mo na siya, O. O? Diba? Nagkakaroon siya. Oo. At nangyayari, malamang, maging sa pagbigkas ng mga EPICO na yung mga tinatawag nating katiyakang pangkultura, yung cultural nuances, ay magbabago maging sa paglikha nila ng tunog. Hindi ba? Kaya, ano yan, ano? Mga suliranin o mga diskurso na mahalaga nating bigyan ng pansin, lalo na at ang anyong ng ating tinatalakay
oral.
Ay oral. Ay, oh, ang daming pinag-uusapan. Ang daming suliranin. Oo.
Tapos, bukod sa usapin sa suliranin sa wika, inugat ko rin sa papel na ito yung usapin ng kasaysayan at panitikan. Alam naman natin, ito ay palasak na, lalo na sa araling Filipino, na hindi mo mapaghihiwalay ang kasaysayan, panitikan at lipunan. Pero specifico sa pag-aaral ng mga EPICO, na sabi nga ni Mohares, ni Prof. Resil Mohares, na hindi naman kailangan sabihin ng batas na ito ay kasaysayan para maging bahagi siya ng kasaysayan. Kasi ang bawat kwento, ang bawat naratibo, ninuman, ay bahagi ng kasaysayan. Ito, ilang minuto mula ngayon, magiging bahagi na siya ng kasaysayan. Lalo na ang mga EPICO. Dahil tulad ng sinabi ko kanina sa balangkas ni Prof. Manuel, kailangan ang EPICO ay naglalarawan ng tradisyon, ng kultura, ng pook, at kwento ng mga bayani, totoo man yung mga bayani o hindi. Sa as long as ito ay naglalarawan ng pook, maaari itong maging kuhanan, impukan, kuhanan ng kasaysayan. Kasi ang pag-aaral ng EPICO ay lubhang mahalaga, hindi lamang sa akin, kundi sa mga kasama natin sa pag-aaral sa EPICO, na paano natin patutunayan kung meron ng pamayan ng Filipino bago pa man dumating ang Espanyol at ang Amerika. Halimbawa, si Rizal, meron tayong kurso na 101 na PI 100 tungkol sa Noli El Fili, Lives and Works of Rizal, na ang Noli El Fili nakasulat sa Espanyol. Mm-hmm. Ibig sabihin ng pambansang biyahe natin na nakasulat sa wikang Espanyol. Ang UP mismo, tinatag noong 1908 ay sa Ingles na kaangkla, panahon ng bago dumating ang Commonwealth at sa okupasyon ng mga Amerikano. Mm-hmm. So, paanong paraan natin napapatunayan na meron talagang pamayan ng Pilipino? Mm-hmm. Yun bang walang kolonisador? Yun bang talagang masasabi nating atin? Yun bang makukuhanan natin ng identidad na, ito ay Pilipino? Sa marupdup kong pag-aaral, 3 taon sa Araling Filipino, kaya malapit sa kanang epiko kasi ito yung mga kwento na bagamat oral at nagbabago-bago sa pagpapasa, hindi natin may kakaila na yung identidad ng pagiging Filipino, yun bang unang mga kwento tungkol sa pook at tradisyon ng mga epic chanters at yung mga nasakupan na itong lipunan ay maaaring pagkuhanan at saka pinakamabisang impukan, kuhanan ng kasaysayan. Mm-hmm. Kasi binabaliwa, halimbawa, tulad ng sinabi ko kanina sa Camarines Sur, mm-hmm. yung mga epiko sa Bicol mm-hmm. ay naglalarawan tungkol sa asog, Camarines Sur. Ngayon sa Camarines, ito yung isa sa mga pinagkukuhanan nila kapag usapin ng piyesta. Mm-hmm. O ang piyesta ay galing sa mga Espanyol. Mm-hmm. Pero yung mga pagpapalarawan tungkol sa Camarines Sur, sa asog, ay kinukuha natin sa mga epiko. Mm-hmm. Tsaka sa mga indigenous studies. Mm-hmm. Sa local na kaalaman, local knowledge ng mga Filipino, lalo na ng mga may hawak, nung talagang walang script, kasi oral. Pero yung bang kwento ng mga babaylan, ng mga binukot, ay hindi mapasubalian na impukan kuhana ng kasaysayan. Mm-hmm. Ngayon, sa kontemporaryong panahon, itong kasaysayan ay tinatranslate para maging bahagi ng panitikan. Mm-hmm. Kaya nga ngayon, ang epiko, ang sugidanon, ang mga naratibo ng mga binukot, ng mga babaylan, ng mga epic chanters, ay hindi lamang basta kuhana ng kasaysayan, kundi bahagi na rin ng panitikang Filipino. Mm-hmm. Kaya lubhang napakahalagang pag-aralan ng epikong Filipino sa Pilipinas dahil ito ay hitting 2 birds in 1 stone. Mm-hmm. Kasaysayan na, panitikan pa. Mm-hmm. Ngayon, dinagdag ko rin dito na kinapapalooban ito ng usapin tungkol sa identidad, kalayaan, tsaka pamayanan. Mm-hmm. Identidad, dahil tulad nga nung sinabi ko kanina, ang lahat ng kwento para maging epiko ang epiko ay nagalarawan sa tradisyon at kwento ng mga bayani na demigod o pininiwala ang Diyos ng mga ilang mga pulo ng mga lalawigan sa Pilipinas. Bukod pa doon, ito yung masasabi mong identidad. Naalala ko bigla kanina pinag-uusapan natin ng wika kung bakit mas nagpapasakop tayo sa Ingles kasi ayaw daw ng mga Cebuano. Ito ay matagal nang usapin.
Ang
mga Cebuano
na.
Daw dapat Cebuano ang maging pambansang wika. Mm-hmm. Ang mga Ilocano syempre hindi papatalo. Tapos ang mga wika sa Bisaya, sa Mindanao, mm-hmm. iba't ibang klaseng wika, Kinaray-a, etc. etc. Lahat sila gustong maging wikang pambansa. Kasi wika ay bakas ng identidad. Mm-hmm. Ang epiko, pinag-aaralan, mas sa pag-aaralan mo ang epiko, kung sasalitain mo, pag-aaralan mo talaga yung wika kung saan unang kinuwento o inawit ang epiko. Kaya ako nasabi na ito'y usapin din na identidad, dahil syempre, paano mo may bubukod yung sarili mo? Halimbawa, tayo mga Filipino, paano mo may bubukod na ikaw ay Filipino at di ka Amerikano? Unang saklaw, unang sektor, unang pag-uusapan agad natin ay tungkol sa wika. Mm-hmm. Kapag ikaw ay nagsalita ng Filipino, mm-hmm. Filipino ka. Kapag nagsalita ka ng Ingles, Amerikano ka. Kapag Thai ka. Kasi wika talaga ang kuhanan natin ng identidad. Mm-hmm. Ngayon ang epiko, usapan ng kasaysayan, mm-hmm. usapan ng panitikan, at usapan din ng wika at identidad. Mm-hmm. Dahil walang epiko sa Pilipinas, karamihan ng mga epiko sa Pilipinas ngayon, sa ngayon na pinag-aralan, ay mat iba-ibang characteristics, linguistic characteristics, mm-hmm. na espesipiko sa lalawigan na ito, sa grupo ng mga tao na ito. Kaya lubhang, ang epiko talaga marami siyang pag-aaral eh. Mm-hmm. Marami siyang mga pinupunto. Hindi lang kasaysayan, ito nasabi ko kanina, kasaysayan, mm-hmm. panitikan, identidad, hanggang sa totoo lang, pagdating din sa usapan ng kalayaan. Kasi meron tayo mga solerni ng mga indigenous peoples, pambansang minora sa Pilipinas, na pinaalis sa mga lupang katutubo.
Oo.
Yung bang, ano bang tawag na? Ancestral lands. Ancestral domains. Bakit ba nila pinaglalaban ito? Kasi ang mga epiko, una sa lahat, yung mga epikong pinaghahawakan ng pambansang minorya, ay tiyak na naglalarawan doon sa ancestral cultural domain ng mga indigenous mm-hmm. people mm-hmm. ng pambansang Minoria. Mm-hmm. Yung epic ko yung pinangahawakan nila na dito kami nakatira. Mm-hmm. Ngayon sa oras, sa pagkakataon na umalis sila rito, maaaring kasama ng migrasyon ng pagkawala ng panitikan, mm-hmm. ng kasaysayan, ng epic ko, ng identidad.
Oo, tama.
Kaya nga ang Tagalog, wala tayong nakalap na epiko sa Tagalog dahil ang Tagalog ay laging kinakabit sa usapan ng pambansa.
Oo.
Tagalog yung sinasabing pambansang wika. Kahit alam naman nating hindi, ito ay batayan lang noong 1940s. Pero sa itong palatandaan na kapag inalis mo ang pambansang Minoria sa ancestral domain, doon ba sa lupang sinilangan ng pambansang Minoria, maaaring hindi lamang sarili nila ang mawala. Oo nga, napupunta sila sa syudad, mm-hmm. magkakaroon sila ng pabahay, ng access sa patubig, mawawala sila sa baybayin dagat na lagi may kalamidad at bagyo, pero yung identidad nila yung pinakamahalaga sa mm-hmm. lahat.
Tama. Kasi
yun yung pinaglalaban natin.
Yan ang isang malaking suliranin din ng mga Tagalog. Mm-hmm. Kasi nga, lagi na lamang silang nailalagay sa pwesto ng pagkakontrabida dahil ang pambansang wika ay
halos galing
sa Tagalog. Pero yun na nga ay bunga na rin ng ating kasaysayan no, sa pagkasakop natin at yung pagiging isang sentro ng kalakalan mm-hmm. na hindi naman talaga, siguro isang pangyayari na hindi na natin talaga maitatatwa. Pero mahalagang unawain din na yung mga Tagalog ay naging bukas mm-hmm. sa paglabas-masok ng mga kung sino-sino no, na nagmumula sa ibang bansa at ibang pook upang kilalanin yung kanilang lugar bilang isang lugar na pag-aari ng lahat. Mm-hmm. Diba, halimbawa ako, dahil ako ay galing sa Tondo, hindi Tagalog talaga kami, o di ano, sabihin mo nang angkan ni na Raha Sulaiman, mm-hmm. di ganyan. Pero, ang nakakatuwa sa mga Tagalog na nasa Maynila, wala nga talaga tayong epiko. Ito nga yung pinaksa ko sa isang dula ko noong, kailan ko ba sinulat yon? 2006. At ang aking natuklasan, kaya walang epiko ang Maynila dahil ang Maynila ay melting pot o luklukan ng lahat ng uri ng mga migrante na naglalayag dahil pag nakarating ka sa sentro, ang turing sa iyo ay bayani. Hmm. Kaya halos lahat ng narito, pagka ikaw ay galing sa ibang lugar, hindi ka halos makauwi sa inyo pag hindi ka nagtagumpay kasi ang tingin sa iyo ay anong klase ka, naglayag ka. No? Kaya isang napaka-kapal na usaping kultural, yung usapin ng epiko, hindi lamang siya salaysay, kung hindi isang tanda ng konsepto ng tagumpay na nakukuha natin sa paglalakbay, dahil sa paglalakbay ay nakakasagap tayo ng bagong ideya, bagong mga teknolohiya, at ito ay nakabaon sa mga salaysay ng epiko na pinag-aaralan mo, classmate Carlo. Napaka-importante niyang pag-aaral na yan. Kaya mga classmate, huwag po kayong aalis kasi magbabalik po tayo muli sa ating talakayan. Naku, hindi talaga yata magkakasya ang isang session dito.
Kulang.
Para po sa talakayan natin sa pagmimina ng kaalamang lokal gamit ang panitikang bayang epiko.
Halika na makinig.
The UP Concert Chorus presents Musica Ugnayan 2018. Feel the beat of the Latin American rhythm on October 26, 7 p.m. at the University Theater. This culminating concert features Mr. Fernando Hill Estrada, conductor of the University of Guayaquil Choir and University of Guayaquil Chamber Orchestra in Ecuador. Hear the beat from UP iChoir, UP Pintini, UP Engineering Choir, and many more. For tickets, you may contact Patty at 0927-969-0321. This is brought to you by the UP Concert Chorus in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
classmates, nandito na naman po tayo sa ating pagpapatuloy ng talakayan tungkol sa pagmimina ng kaalamang lokal gamit po ang panitikan at wika na nakatutok po sa usaping epiko. Ito po yung pag-aaral na ginagawa ngayon ni classmate Carlo, kaya po siya nawala ng matagal sa atin. At pinag-uusapan namin, ako pa paano nga ba ito? Dahil yung wika, yung pagsasalin mula sa lokal na wika, patungo sa wikang pambansa o wikang dayo sa Ingles, ay nagiging tanda ng napakalalim na mga usaping kultural sa atin. Paanong nangyayari ngayon, classmate? Ano yung napansin mo sa karamihan sa mga teksto ng epiko na nakita mo?
Kung babasahin natin, ito, pinakalimbawa, yung pinaka... Iniwala ko na ito yung pinakatanyag. Humadap nun, labodonggon, dumalapdap. Mapansin natin dito na bagaman nakasulat sa Ingles, ang printing nito kay Prof. Lando Hocano ay laging kahati ng papel. Yung isa ay Ingles at yung isa yung original na wika. Na kung iisipin mo, yung author ba na nagsalin nito ay bihasa? Pantas ba ito ng wikang ito? Hindi rin natin sigurado. Pero given na sa libro, sa paglimbag ng humadap nun kasi yung una kong napag-aralang epiko sa Panay, na unang kalahati Ingles, pangalawa ay lokal na wika, para kung sakali man na hindi naging faithful, na hindi naging tapat sa pagsasalin, yung nagsalin at yung nag-aral, yung nag-record ng mga epiko, makikita mo doon sa kabilang bahagi ng papel na, ito pala yung ibig niyang sabihin. Kaya kumbaga, kapag hindi ka sigurado sa pag-aaral ng isang bahagi na epiko, anong kayang ibig sabihin nito? Bakit parang masyadong malalim yung wikang Ingles na ginamit? Parang wala namang ganitong ideya ng mga panahon na yon, na specifically bago namating ang mga Espanyol. Parang wala namang ganitong usapin. Titingnan mo yung katapat na linya. Ito pala ang ibig sabihin nito. Bukod pa doon, makikita natin sa mga epiko, hindi naman ito code switching, pero makikita natin na bagamat ang naratibo na ulitin ko, patula ito, pero naratibo natin sasabihin dahil kwento. Yung naratibo ay Ingles, may mga maiiwan na mga wikang katutubo pa rin. Kumbaga kapag nagsalita si Humadap noon na ito ang gusto kong sabihin, hindi nilalagyan ng panipi dahil patula, dahil yun yung estilo, pero hinahayaan, may mga linyang hinahayaan sa wikang katutubo. Kasi hindi... Kesa piliting isalin sa Ingles, hahayaan ko na lang yung ilang mga bahagi.
Oo.
Lalo na kung ito yung tiyak na magibigay na identidad doon sa epiko at yung mga nagchant ng epiko.
Oo. Pero baka, kanina nga iniisip ko, baka yun na nga ang paraan para mapanatili yung angking katiyakan ng kultura. Yung bakit hindi nga ba gamiting isalin mula sa oral tungo sa nakasulat sa wika na pinagmulan, yung wikang katutubo.
Sana.
Oo. At saka na lang siya isalin sa wikang lokal na maiintindihan ng mga tao, saka pa siya isalin sa Ingles kung kailangan. Kasi nga, syempre, pag sinalin na ito sa mga wikang maiintindihan ng iba, binubuksan din natin yung mga sensitibong usapin na nakapaloob sa kultura. Kaya, ibig sabihin ba noon, pag sinalin mo mula sa katutubo tungo sa Ingles, ay mas bukas tayo sa sipat ng dayo kaysa sa sipat ng mga nasa sarili nating bansa. Ano? Masalimuot na usapin. Pero maganda nating pag-isipan, lalo na ngayon, na yung mga usapin ng epiko na naglalarawan ng mga katutubong kultura ay nasa harap din ng malaking hamon o sabihin na nating banta ng pagkalusaw. Kasi, di ba, humaharap na tayo sa kaunlaran, yung development, no? At ang pinag-uusapan nga ngayon, hindi na tayo nag-uusap ngayon ng deforestation kasi wala nang forest. Ang pinag-uusapan na ngayon ay pagpapasabog ng mga lugar dahil yung pagmimina, ang huling hantungan dahil wala nang puno, diminahin na, pinapasabog na yung mga lugar. Kaya importante talaga yung pagpapanatili ng mga salaysay na to para nauunawaan natin na yung lugar ay nag-aangkin ng mga kultura na nililikha ng kabahagi nito, ang mga tao at ang mga kung ano paman, na kailangan nating pangalagaan. Biro mo, naiisip ko nga lang kanina, biro mo kung gagawa tayo ng pagsasabiswal ng usapin ng lokasyon, kaligiran na nasa epiko, aba, eh baka makagawa na tayo ng mga ano, pelikula na
pwede
mas mayaman pa sa mga napapanood natin, ano, na...
Ito tayo atin talaga. Dahil ang naratibo ay galing sa mga katutubong Filipino.
Oo, pero kailangan siguro natin lang talagang pag-abalahan na tuklasin yung detalye na yon, ano. At dito na siguro magiging mahalaga kung paanong bibigyan ng pag-unawa at pagpapahalaga nung mga gumagawa ng pelikula, nung mga nag-aaral, para ito ay higit na maunawaan at mapapahalagahan. Kasi kung babasahin mo nga naman, at hindi ka naman talaga nagtataglay ng ganung kasanayan para sa pagbabasa, baka mas maganda na maisalin sa ibang anyo yung na itatranslate siya sa ibang medium, ano. So, naku, ito yata talaga ang hamon sa atin ngayon. Pero bilang ano, no, siguro dahil napakayaman ng Talakay, ano yung pinaka mahalagang aral na natutunan mo sa ginawa mong pag-aaral na ito?
Ikakawing natin to sa kontemporaryo. Noong mga nakaraan, nakita natin sa Facebook, may mga lumalabas na mga video tungkol sa historical revisionism noong panahon ng Batas Militar. Kaya, ayan na, ang mga scholar, lalo na sa UP, nagsusulong ng mga patakaran na kailangan natin pag-aralan pa ang kasaysayan. Kailangan nating aralin kung ano ba talagang nangyari noong panahon ng Batas Militar. Ngayon, bakit ko nakawing doon sa historical revisionism noong panahon ng Batas Militar? Dahil, tulad ng sinabi ko kanina, ang epic ko ay kasaysayan. Para malaman natin kung saan ba talaga nagmula ang ugat ng pagiging Filipino, babalik at babalik tayo sa kasaysayan. Ang epiko, impukan kuhanan ng kasaysayan, identidad, ng panitikan, ng wika, tulad ng pinag-uusapan natin kanina. At isang mahalagang vehicle, ano bang sasakyan?
Daluyan.
Kumbaga, kapag mag-aaral ka ng sarili mo, ito yung hindi maaagaw sa'yo. Kumbaga, kapag inaral mo ang kasaysayan, kapag inaral mo yung iyong pinagmulan, hindi ka maluloko ng kung sino man. Lalo ngayon na uso ang mga nagbabago ng kasaysayan. Usong-uso talaga yan. Kasi political din ang pagsasali ng epiko. Ang mga nasa epiko ay political din. Pero ang gusto ko lamang ipunto rito na ang pag-aaral ng epiko ay hindi lang kanta-kanta, hindi lang oral na... Weird.
Na-exoticize naman masyado.
Exotic, sobrang luma. Kasi ang epiko ay kasaysayan.
At mahalagang makita natin na itong mga epiko na to na inaaral natin mula sa nakaraan ay maaring nililikha natin ngayon sa mga salaysay ng migrasyon o salaysay ng kabayanihan na ginagawa ng mga mamamayan sa kasalukuyan. Kaya mahalaga makita natin kung paano yung pagpapahalaga na maari nating mahalaw bilang mga esensya ng mga salaysay na ito. At syempre, classmate, magbabalik ka ulit dito pagkatapos ng iyong komperensya.
Syempre naman po.
Kasi ikwento mo rin sa amin ano yung nangyari pagkatapos. Kasi alam nyo, classmates, ang pagbabasa ng papel ay isang mahalagang gawain ng mga scholar ng bayan. At hindi lamang dapat nangyayari pagka-graduate mo. Dapat nangyayari talaga ito palagi. Dahil hindi naman talaga natatapos ang pag-aaral natin, hindi naman talaga natatapos ang pagmimina natin ng kaalaman gamit ang ating wika at panitikan. At sa ating larangan po, halimbawa sa larangan ni classmate Carlo na mag-aaral po ng Araling Pilipino sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, ito pong gagawin niyang pagharap ng papel ay isang tuntungan para lalo siyang mahikayat na ipagpatuloy yung pagtuklas ng kaalaman na magagamit natin para sa ating bayan. E di, good luck talaga yan, ano? Talagang pagbutihan mo, iwagayway ang bandila. At natutuwa ako kasi na babalitaan natin yung mga ganitong mga, no, mga tagumpay ng ating mga mag-aaral. Kasi sa aming bahagi na nabubuhayan tayo dahil nakikita natin na pinapagpatuloy ng ating mga bagong henerasyon yung pagsisikap natin na panatiliin yung pagkilala sa kaalamang lokal sa ating sariling kalinangan gamit ang mga masikhay na pag-aaral katulad ng ginagawa mo. Di ibig sabihin babalik ka.
Babalik tayo, sigurado.
At babalitaan mo kami. Kung anong mangyayari. Maging pagkatapos din ng iyong komperensyang pupuntahan sa Japan. Ayan, napakasaya niyan. Mga classmate, aabangan natin ang usapan na yan. At pasasalamatan ba natin si classmate Carlo ngayon? Eh, yan naman po ay taga rito. Siyempre, para pasasalamatan pa rin natin siya dahil talagang ano, no, naglaan po siya ng panahon para magkwento tungkol dito sa pag-aaral na ginagawa niya. Kaya maraming salamat din sa iyo,
salamat
classmate. Oo. Hanggang sa muli!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.